Король Радовіт Риданський. Саме так. У Вільгефорса є такий убивця. Є, щоб довести ступінь нашої довіри, панове. Я скажу вам, хто то. Чародійка Єнефер, яку ми тримаємо у в'язниці.
У в'язниці? Я чув, що Єнефер то спільниця Вільгефорца.
Вона його в'язень. Зачарована і загіпнотизована, запрограмована, наче голем, вона здійснить замах, після чого покінчить життя самогубством.
«Не дуже мені подобається якась там зачарована відьма», – сказав той, який тягнув звуки.
А невдоволення призвели до того, що розтягувати їх він почав іще сильніше.
«Кращим був би якийсь герой, полум'яний ідейний месник».
«Месниця», – обірвав його Скелен. «Пасуєте, наче на неї шити, пане Люварден. Єнефер буде мститися за кривди, якими тиран її принижував. Емгір переслідував і довів до смерті її вихованку, невинну дитинку. Той жорстокий самовладець, той збоченець, замість дбати про імперію і народ, переслідував і катував дітей. Зате дістала його рука помсти».
«Як на мене», – заявив басом Ардель Ебдаге, – «то дуже добре».
«Як на мене також», – проскриготів Йохім Девет.
«Чудова!» – крикнув екзальтовано граф Броїн. «За гвалт чужих дружин тирана та збоченця дістала рука помсти. Чудова!»
«Одна тільки річ», – протягнув звук Ілюварден, «аби довести довіру, пане Скелен. Прошу нам розповісти про актуальне місцезнаходження пана Вільгефорца».
«Панове, я... мені не можна».
«Це буде гарантія, запорука щирості і відданості справі».
«Не бійся зради, Скелен», – додав Ебдаги. «Ніхто з присутніх тут не зрадить. То парадокс. За інших обставин, може, і знайшовся б між нами такий, що схотів би купити життя, зрадивши інших. Але всі тут знають аж занадто добре, що зрадою вони не купили б нічого. Емгир Варемрейс не пробачає, не вміє пробачати. Замість серця він має шматок льоду. І саме тому він помре».
Стефан Скелен більше не вагався.
«Ну, добре», – сказав. «Нехай воно і буде запорукою щирості. Вільгефорц ховається».
Відьмак, який сидів біля країв труб, аж до болю стиснув кулаки, напружив слух і пам'ять. Сумніви відьмака стосовно амулета Фрінгіли були марними і розвіялися миттєво. Коли він увійшов до великої каверни і наблизився до кам'яного місточка над Чорною Безодною, медальйон зашарпався і затремтів на шиї вже як не горобець, а як великий і сильний птах, наприклад, Гайворон. Геральт завмер, заспокоїв амулет. Не робив ані найменшого руху, аби слух його не збивав ні шелест, ні навіть голосне дихання. Він чекав. Знав, що по той бік прірви за місточком було щось, що зачаїлося в темряві. Не виключав, що те щось могло ховатися також і за його плечима, а міст мав стати пасткою. Не мав він наміру дати себе в неї заманити. Чекав. І дочекався.
«Вітаю, відьмаче!» – почув він. «Ми на тебе чекали!»
Голос у темряві звучав дивно. Але Геральт уже чув такі голоси, знав їх. Голоси істот, що не звикли розумітися за допомогою мови. Уміючи користуватися апаратом легенів, діафрагми, трахеї, гортані, створіння ті не повністю контролювали апарат артикуляційний, навіть коли їхні губи, піднебіння та язик мали будову цілком подібну до людської. Слова, які промовляла така істота, крім того, що були дивно артикульовані і інтоновані, сповнювалися звуків чужих для людського вуха, від твердих і гидко клацаючих до тих, що сичали і були слизько м'якими.
«Чекали ми на тебе тут», – повторив голос. «Знали ми, що ти прийдеш, якщо заманити тебе плітками, що ти залізеш сюди під землю, аби вистежувати, переслідувати і убивати. Ти вже не вийдеш звідси, не побачиш уже сонця, яке так полюбляв».
«Покажися!» У темряві за мостом щось ворухнулося. Темрява в одному місці начебто загусла і набула більш-менш людських форм. Створіння, здавалося, ані на мить не залишається в тій самій позі і на тому самому місці. змінює їх за допомогою швидких, нервових, нескоординованих рухів. Відьмак уже бачив таких істот.
«Карет!»
– промовив холодно.
«Я міг сподіватися тут на когось подібного до тебе. Аж дивно, що я не зустрів тебе раніше».
«А такої, прошу!»
У голосі рухливого створіння звучала насмішка.
«У темряві я впізнав, а у того впізнав, а у того, а у того!»
З темряви безшелесно, наче духи, випірнули три інші створіння. Одне, що чаїлося за спиною Кореда, за форму і загальним виглядом, також було гуманоїдом, але нижчим, більш згорбленим і більш мавпоподібним. Геральт знав, що то Кілмуліс. І ще дві потвори, як він слушно підозрював, ховалися перед містком, готові відрізати йому відступ, якби він зійшов на місток. Перша, яка була зліва, заскрипіла кігтями, наче величезний павук, завмерла, перебираючи численними ногами. Був то пришкірник. Останнє створіння, що трохи нагадувало канделябр, вигулькнуло, здавалося, прямо з потрісканої сланцевої стіни. Що воно таке, Геральт відгадати не зумів. У жодній з відьмачих книг про такого монстра не розказували.
«Я не хочу сварки»,
– сказав він, трохи розраховуючи на той факт, що створіння почали з розмови, замість того, щоб просто стрибнути в темряві йому на карк.
«Я не хочу з вами сварки, але якщо до чогось дійде, стану боронитися».
«Це ми врахували»,
– шиплячим голосом промовив Корет.
«Тому ми тут у чотирьох. Тому ми тебе сюди заманили. Ти отруїв нам життя, клятий відьмача. Найкращі печери в тій частині світу, чудові місця для зимування. А ми тут зимуємо чи не від початку історії. А тепер ти приліз сюди полявати мерзотнику, переслідувати нас, іти по сліду, убивати за гроші. І з цим покінчено, як і з тобою».
«Слухай, Кореда».
«Ввічливіше»,
– ревнуло створіння.
«Я не терплю хамства».
«То як мені до тебе?»
«Пане Швайцер».
«Тоді, пане Швайцер», – продовжив Геральт позірно, слухняно і покірно. «Буде воно ось як. Увійшов я сюди, не стану приховувати, як відьмак із відьмачим завданням. Пропоную обійти ту справу мовчанням. Але в цих підземеллях сталося дещо, що діаметрально змінило ситуацію. Я довідався дещо страшенно важливе для себе. Щось, що може змінити все моє життя».
«І що з усього того має випливати?»
«Я мушу». Геральт був взірцем спокою і терпіння. «Зараз же вийти на поверхню. Зараз же, ні хвилини не гаючи, і рушити в дальню дорогу. Дорогу, яка може виявитися дорогою без повернення. Я сумніваюся, чи колись повернуся в цей край».
«А таким чином ти хочеш купити собі життя?» —
засичав пан Швайцер.
«Нічого не вийде. Твої благання марні. Ти в нас у пастці. І ми тебе з неї не випустимо. Уб'ємо тебе з думкою не тільки про себе, а й про інших наших побратимів. За, так оце скажу, нашу і вашу свободу».
«Я не тільки не повернуся в цей край», — терпляче продовжив Геральт, — «але взагалі облишу діяльність відьмака. Ніколи вже не заб'ю жодного з вас».
«Брешеш, брешеш зі страху».
«Але...» — Геральт і цього разу не дав себе перервати. «Вже мушу, як я вже сказав, звідси вийти. Тож ви маєте на вибір два варіанти. Перший – повірити в мою щирість, і я звідси вийду. Другий – я вийду звідси по ваших трупах».
«Третя», —
виплюнув Корет.
«Ти сам станеш трупом!»
Відьмак із коротким сичанням видобув меч із піхов на спині.
«Не єдиним», – сказав спокійно. «З певністю не єдиним, пане Швайцер».
Корет якийсь час мовчав. Кілмуліс стримався в нього за спину, розгойдувався і покашлював. Пришкірник згинав і випростовував ноги. Канделябр змінював форму. Тепер виглядав, наче кривобока ялинка з величенькими фосфоресцентними очима.
«Дай нам доказ», – сказав нарешті Корет, – «твоїй щирості й доброї волі».
«Який?»
«Твій меч. Стверджую, що перестанеш бути відьмаком. Відьмак – то його меч. Кинь його в прірву або зламай. Тоді ми дозволимо тобі вийти».
Геральт мить стояв нерухомо в тиші, у якій було чутно капання води зі стелі і стін. Потім, повільно, не поспішаючи, увіткнув вертикально і глибоко меч у тріщину в скелі і зламав клинок сильним ударом чобота. Той тріснув зі стогоном, відлуння від якого пройшло по всій печері. Вода крапала зі стін, стікала по ним, наче сльози.
«Не можу повірити!»
– сказав поволі Корет.
«Не можу повірити, що хтось може виявитися таким дурним!»
Кинулися на нього всі миттю, без крику, наказу чи команди. Першим гнав через місток пан Швайцер із виставленими кігтями і вишкіреними іклами, яких не засоромився б і вовк. Геральт дозволив йому наблизитися, після чого крутнувся в стегнах і втяв, розваливши йому нижню щелепу і горло. Наступної миті був уже на місточку. Ударом на відліг розпанахав Кілмуліса. Зіщулився і припав до скелі саме вчасно, щоб канделябр, стрибнувши, пролетів над ним, ледь зачепивши куртку кігтями. Відьмак відскочив від пришкірника, від його тонких лап, що крутилися, наче крила вітряка. Удар однієї з лап дістав його в голову. Геральт затанцював, ухиляючись і оточуючи себе широким круговим ударом. Пришкірник підскочив до нього знову, але схибав. Ударив у бар'єр і розбив його, полетівши в прірву разом із градом каміння. До того часу не видавав навіть звуку, але як падав, то завив. Виття затихало довго. Атакували його з двох боків. З одного Кілмуліс, який хоча й був поранений, зумів устати. Відьмак скочив на балюстраду мостика, відчуваючи, як під чобітьми хилитається, зсуваючись каміння, і як тремтить увесь міст. Балансуючи, він опинився подалі від кігтистих лап канделябра і за спиною Кілмуліса. Шиї в Кілмуліса не було, тому Геральт тяв його в скроню. Але череп потвори був наче із заліза. Довелося його рубанути вдруге. Витратив він при тому трохи більше, ніж потрібно часу. Отримав у голову. Біль блиснув під черепом і в очах. Він крутнувся, оточуючи себе широким блоком і відчуваючи, як швиденько тече з-під волосся кров. Намагався зрозуміти, що саме сталося. Дивом уникнувши другого удару кігтів, зрозумів. Канделябр змінив форму і зараз атакував неймовірно подовженими лаписьками. Це мало свій слабкий бік, а саме зміщений центр ваги і рівноваги. Відьмак пірнув під лапи, скорочуючи дистанцію. Канделябр, бачачи, що може статися, упав, наче кіт на спину, виставляючи задні лапи настільки ж кігтисті, як і передні. Геральт проскочив над ними, рубнувши в стрибку. Відчував, як клинок тне тіло. Крутнувся, розвернувся, втяв іще раз, припавши на коліно. Створіння закричало і різко подало вперед голову, дико клацнувши зубиськами перед грудьми Геральта. Великі очі світилися в темряві. Геральт відкинув його сильним ударом у голів'я меча. Рубанув зблизька, знісши половину черепа. Навіть без цієї половини це дивне створіння, що не фігурувало в жодній із відьмачих книг, клацало зубами ще скількись там секунд. Потім померло зі страшним майже людським зітханням. Корет, що лежав у калюжі крові, конвульсивно тремтів. Відьмак став над ним.
«Не можу повірити», – сказав, – «що хтось міг бути настільки дурним, щоб купитися на таку просту ілюзію, як та із ламанням меча».
Не був упевненим, чи настільки Корет притомний, щоб його розуміти, але взагалі-то було йому все рівно.
«Я застерігав», – сказав Геральт, витираючи кров, що лилася в нього по щоках. «Попереджав, що мушу звідси вийти».
Пан Швайцер сильно сіпнувся, загарчав, засвистів та заскриготів. Потім затих і став нерухомим. Вода скрапувала зі стелі й стін.
«Ти задоволений, Регіса?»
«Тепер так».
«Тоді...» – відьмак устав. «Ну ж бо, біжи та пакуйся, і швидше».
«Це багато часу не займе. Омнія ме мекум порто».
«Усе своє ношу із собою, Латина».
«Що?»
«Маю невеличкий багаж».
«Тим краще, за півгодини за містом».
«Буду там».
Він її недооцінив. Підстерегла його. Сам був винен. Замість того, щоб поспішати, міг заїхати назади палацу і залишити плітку в більшій стані. Ті, для мандрівних рицарів, персоналу і слуг, який коней тримала і уся його дружина. Не зробив того у поспіху і за звичкою скориставшись княжою стайнею. А міг би здогадатися, що в княжій стайні знайдеться хтось, хто донесе. Вона ходила від загороди до загороди, копаючи солому. Мала на собі коротеньку шубку з рисі, білу атласну блузку, чорну спідницю для кінної їзди і високі чоботи. Коні форкали, відчуваючи злість, якою вона пашіла. «Отакої!» – побачивши його, сказала, вигинаючи шпіцрутин, який тримала в руці. «Утікаємо, значить, без прощання. Бо лист, який, напевне, лежить на столі, це не прощання. Не після того, що нас поєднувало. Як я здогадуюся, учинки твої пояснюються і виправдовуються надзвичайно серйозними аргументами».
«Пояснюється і виправдовується. Вибач, Фрінгіло».
«Вибач, Фрінгіло», – повторила вона, люто кривлячи губи. «Як же воно коротко, як же воно скупо, як же безпретензійно, і з яким ущадливим стилем. Листа, якого ти для мене залишив, голову дам на відсіч, зредаговано, мабуть, настільки ж досконало, без надмірного марнотратства, якщо йдеться про чорнила».
«Я мушу їхати». Вичевив він. «Ти здогадуєшся, чому? І заради кого? Вибач мене, прошу. Я мав намір поїхати тихенько і без шуму, бо не хотів, щоб ти намагалася поїхати з нами».
«Те побоювання було марним», – процідила вона, згинаючи шпіцрутину кільце. «Я б не поїхала із тобою, навіть якби ти просив про те, лежачи біля моїх ніг. О, ні, відьмаче. Їдь сам». «Сам загинь, сам замерзне на перевалах. Я не маю щодо цірі жодних зобов'язань. А щодо тебе, чи ти знаєш, скільки тих, хто благав про те, що ти мав, і що ти зараз презирливо відкидаєш, пожбуривши в куток?»
«Я ніколи тебе не забуду».
«О, – прошепіла вона, – ти навіть не здогадуєшся, яку я маю охоту зробити так, аби і насправді так сталося, якщо не за допомогою магії, то за допомогою цієї палиці».
«Ти цього не зробиш».
«Ти правий. Не зроблю. Не зуміла б. Стану поводитись, як покинута коханка, та яка вже набридла. Класично. Відійду з високо піднятою головою, з гідністю і гордістю, ковтаючи сльози. Потім стану хлипати в подушку. А потім кинуся в обійми іншого». Під кінець вона майже кричала. Він не сказав нічого. Фрінгіла також замовкла. «Геральте», – сказала нарешті зовсім іншим голосом, – «залишись зі мною. Здається мені, що я тебе кохаю», – сказала вона, побачивши, що він зволікає з відповіддю. «Залишись зі мною. Прошу тебе про це. Ніколи я нікого не просила і не думаю, що колись попрошу. Тебе прошу».
«Фрінгіла», – відповів він за мить, – «жінка, про яку можна лише мріяти. Моя і тільки моя провина, що в мене не натура мрійника».
«Ти наче рибацький гачок, який уже, коли увіткнеться, вирвати можна тільки з кров'ю і м'ясом», – сказала вона трохи згодом. «Що ж, я сама винна, знала, що роблю, граючи в ту небезпечну забавку. На щастя, я також знаю, як упоратися з наслідками. Маю в цьому випадку переваги порівняно з рештою бабського племені».
Він не став коментувати.
«Принаймні, – додала вона, – зламане серце, хоча й сильно болить куди сильніше від зламаної руки, заростає воно набагато, набагато швидше».
Він не прокоментував і цього разу. Фрінгіла придивлялася до синців на його обличчі.
«Як мій амулет? Добре діє?»
«Він просто чудовий. Дякую тобі».
Вона кивнула. «Куди їдеш?» запитала зовсім іншим голосом і тоном. «Що саме ти довідався? Знаєш місце, де ховається Вільгефорц, правильно?»
«Правильно. Не проси мене, аби я сказав тобі, де воно. Не скажу,